I dnes by som rád, bratia a sestry, pokračoval prvým čítaním. V pondelok sme otvorili knihu sudcov, teraz sme rozčítali práve toto obdobie starozákonných dejín, ako sme ich včera prečerom prizvukovali, tie roky 1200 až 1000 rokov pred príchodom Ježiša Krista. No a rád by som povedal, trošku znova zopakoval ten úvod k tejto knihe sudcov, čo včera prečerom zaznel, lebo rád by som sa venoval tomu, čo to prvé čítanie obsahuje, a je to bajka. V starom zákone len na dvoch miestach sú bajky uvedené a toto je jedna z nich. V kontexte toho, čo sa dialo v období sudcov po smrti sudcu Gedeona, o ktorom sme včera čítali a tie niektoré veci, čo sa jeho týkali, aj spomínali. Takže len pripomínam, bolo to obdobie, keď pod vedením Jozueho vstúpili do zasnúbenej zeme. Vstúpili ľudia, ktorí boli generačne obmenení a zároveň tou púšťou vychovaní, aby od mnohých vecí slobodnými sa stali, v Jahveho verili a podľa Tóry kráčali. A stačilo veľmi krátko a prichádza veľký morálny úpadok a takmer kolaps tejto tzv. Segmentovanej spoločnosti, to znamená žiadny celok, kompakt, žiadne kráľovstvo, a 12 kmeňov, ktoré samostatne žili, a čo ich spájalo, bola spoločná obrana a viera v Jahveho. To, čo spôsobilo tento úpadok, boli tí tzv. Vyvrheli Kánánu, teda ľudia diví, hriešní, modlársky, pohanský, ktorí však tu mali veľkú túžbu po slobode, keď utekali z tých despotických kanánskych kráľovstiev, z toho jarma, z toho útlaku a istej hrôzovlády, ktorá tam bola. A títo videli, vstupuje ľud, ktorý má Boha slobody, ktorý týchto ľudí zachránil z jarma v Egypte, faraóna porazil, je to mocný Boh, ktorému na človeku záleží a týchto ľudí v slobode vedie. Preto zostúpili z vrchov, dali sa obrezať, vieru v Jahveho prijali a formálne sa členmi izraelského ľudu tých 12 kmeňov aj stali. Ale takto sa premiešalo tých 12 kmeňov ľuďmi hriešnými, modlárskymi, amorálnymi, slabými, takými, onakými. A bola to otázka veľmi rýchla, niekoľko rokov, možno 10 ročí, keď obrovský úpadok prichádza. Amorálnosť, bieda, rozbroje, modlárstvo, zloba, ubližovanie, ktoré v týchto 12 kmeňoch vládlo. No a celé obdobie sudcov je o Božom riešení tejto situácie, keď vždy najprv dáva ruky preč, absolútne prestáva s tou ochranou, požehnaním, pomocou, posilou pre týchto ľudí a oni, či už kmeň 1, 2, 3 alebo viaceré, boli potom dobité, Madiánčania, Edomčania, Amoriečania, Jebuzejčania, Filištínci hlavne potom. No a keď títo ľudia boli v okovách alebo v područí, tak sa spamätávali. My sme Jahveho opustili, on nás chránil, on nám pomáhal a tam prichádza obdobie pokánia, kajúcnosti, prosby o Boží zázrak a Boh im potom vzbudzuje charizmatického sudcu a sudkyňu alebo sudkyňu, pod vedením ktorých boli vyslobodení a mohli ďalej kráčať. A počas života toho sudcu prichádza náboženská obnova, on bol tou autoritou Božou, po jeho smrti znova pád. A teda tých 200 rokov, to bolo z tej veľkej biedy, ten súd za kúsok vyššie, potom zasa pád vyššie, za tých 200 rokov, kým sa znova aspoň trošku premenili a k tomu pôvodnému ľudu vstupujúc pod vedením Jozueho, tej viere v Jahveho, živote podľa Tóry, sa nejakým spôsobom priblížili. Sme v období veľmi časnom, po tom prvom sudcovi, potom Gedeonovi, ktorý dosiahol obrovské víťazstvo nad Madiánčanmi, dokonca také, keď boli v područí Madiánu, že potom už sa písalo, že Madiánčania už nikdy si nedovolili napadnúť alebo zotročiť týchto ľudí. Tak boli na hlavu porazení. A Gedeon zažíval veľkú slávu. Za kráľa ho chceli vyhlásiť, ale on to odmieta, kráľom je Pán. A ten rozmer segmentovanej spoločnosti, ktorú vnímali ako teokraciu, našim kráľom je Boh, Jahve je našim pánom a kráľom. Takže v tomto slova zmysle, áno, Gedeon odmieta to kráľovstvo, na strane druhej prijíma tú autoritu, ktorá i rôznymi symbolmi kráľovskými bola sprevádzaná, aby z tejto autority konal tú obnovu, ktorú napáňal. Takže Gedeon bol nástrojom Božej obnovy za tých 40 rokov, čo bol tým de facto vládcom izraelských kmeňov. Na strane druhej bol dieťaťom svojej doby. Takže i ten spôsob života, no tých manželiek a slúžiek mal viacero, až do tej miery, že mal 70 synov. Hej. A potom zomiera, ale samozrejme ten spôsob života neformoval nikoho takého, kto by bol jeho nasledovníkom. A to, čo dnes počujeme, to je práve v tom období po Gedeonovej smrti. To, čo vyjadruje Joatán, je pohľad na to, akým spôsobom skončili deti tohto Gedeona. Okrem Joatána, všetky deti boli vyvraždené a ich rodiny pozabíjane. Spôsobil to jeden zo synov, ktorú mal so slúžkou Gedeon, ktorý presvedčil Sichemčanov, veľké peniaze dostal, najal vrahov a potulné rôzne gengy, s nimi povrážil týchto svojich súrodencov, pocovi boli všetci súrodenci a dá sa vyhlásiť za kráľa Izraela. A na toto reaguje ten Joatán, ktorý jediný sa zachránil. A ponúka túto bájku, tedy keď Sichemčania vyhlásili kráľa, máme krvavé ruky, oni sami k tomu prispeli, oni ho financovali, oni to spôsobili, že on takýmto krutým spôsobom začal vládnuť v Izraeli. A na to Joatán odpovedá, tou bájkou, ktorú sme počuli. Teda bájka, nejaký fiktívny, vymyslený, poučný príbeh, kde neživé predmety, alebo zvieratá, alebo rastliny konajú, reagujú ako ľudia, ako živé ľudské bytosti. No a takto je to vlastne vyjadrené, že tí, ktorí by mohli byť tými lídrami, tými, ktorí by v mene Boha Izraela viedli, títo v pokore odmietli. Viď Gedeon predtým. Viď potom možno v tom čase veľkňaz, ktorý bol v Šílo pri arche zmluvy a tak ďalej. A tu prichádza bodliak. Ten, ktorý nie, že sa snaží byť tým Božím cédrom alebo tým viničom, niekým, kto je pevný v Bohu a zároveň to ovocie požehnania prináša, ale kto je plný neprávosti a dokáže len to bodliačie rozdávať. A veľmi sarkasticky, ironicky i to, akým spôsobom mu hovoria Sichemčania, poď kráľuj nad nami. A teda nastavuje zrkadlo celému Izraelu. Môže vás bodliak, človek, ktorý má na rukách krv, ktorý je plný modlárstva, zloby, amorálnosti, neprávosti, môže vám nahradiť Gedeona? Môže vás viesť ten, ktorý nedokáže vás v mene Božom ochrániť, byť tým nástrojom Božím a vám sprostredkovať Božie dobrodenia? A vy ste si ho vybrali. Sichemčanom je toto povedané. A potom teda, ak ho naozaj chcete za kráľa, ak ma naozaj chcete za kráľa, poďte a odpočínte si v mojej túni. Akú túňu im dá? Keď žiadnu nemám. Tú túňu Božej ochrany a Božieho plášťa, ktorý sa nad nimi rozprestrie. Ak nie, to neprijmete, vyšľahne oheň z bodliaka a strávi libanonské cédre. Výsmech, ako sa tento môže proti Bohu postaviť. Na strane jednej, na strane druhej, Joatán týmto prorokuje, čo sa stane tým, ktorí toho bodliaka za kráľa prijali. No a keď čítame ďalej tú 9. kapitolu z knihy sudcov, je to plné krvi, plné neprávosti, čo sa tam deje, ale v konečnom dôsledku tento Abimelech, ktorý bol vyhlásený za kráľa, tak sa proti Sichemčanom postaví, väčšinu z nich povraždí a kráča cestou, kde si ide v krvi, znova a znova ďalšiu časť Izraela ide utopiť. Kým nebol nakoniec zabitý. Na výsmech, akým spôsobom mlynským kameňom, keď sa rodiny bránili, potom z vrchu tej stavby je jedna zo žien mlynský kameň zhodila. Ako dopadol ten, ktorý chcel byť tým kráľom Izraela. Jednoducho, čo na tomto príbehu je ukázané, akým spôsobom sú ľudia títo krehkí a slabí. Že tých 40 rokov Gedeona nestačilo, aby sa k Bohu vrátili. Sám Gedeon nemal tú schopnosť, aby takéto niečo spravil. Tento motív sa bude v Starom zákone znova a znova opakovať, napríklad za kráľa Dávida, keď mnohí si mysleli, keď Nátan prorokoval, toto je ten Mesiáš, toto je ten Boží kráľ. V tých jeho zlyhaniach, ako bolo vidieť, neexist, aby človek, ktorý sa zdá byť navonok svätý a mocný v Bohu, potom má ruky krvavé od Uriášovej smrti, ako ženy, ktorú zviedol, ako dal zabiť a tak ďalej, potom ako kráčal, ako bol slabý a krehký. Teda ten motív sa znova a znova opakuje, ten Mesiáš to nemôže byť, ten človek z týchto ľudí krehkých, slabých, hriešných, aby bol ten, ktorý vás v mene Boha zachráni a Božím nástrojom sa stane, aby ste sa novými ľuďmi stali. Teda znova ide o dielo Božie. Pohľad na Božie milosrdenstvo, kde keby sme si to tak ľudsky zobrali, čo som pre nich spravil, ich vyslobodil, zachránil, oni dopadli tak, že kde som sa pozrel doľava, doprava, všade ľudia podrezaní, zabití, skrvavení, týchto ľudí odstránim, zmietnem zo zeme a sa na nich vyvrším. Boh miesto toho je milosrdný a kráča tou cestou obnovy a pracuje na nich, aby sa zmenili a k Bohu vrátili. Teda tá dráma Boha, ktorý vstupuje do ľudských dejín, nie aby človeka strestal, zničil, ale aby nás priviedol k Mesiášovi a zachránil a vykúpil. A tá tretia rovina, ako sa tá bajka napĺňa, a lepšie povedané, je veľmi, veľmi, veľmi nadčasová. Ja si osobne dovolím povedať, že túto bajku by sme si mohli čítať vo väčšine moderných krajín tohto sveta. Dobre, vymeníme tú krvavosť za rôzne iné veci, ktoré sú súčasťou reality dnešného sveta. Keď kráčame cestou takou, že si volíme veci amorálne alebo nesprávne alebo proti kresťanským hodnotám v tomto svete a mysliaci, čo všetko potom dokážeme a na tej bajke vyjadruje, že sa to obráti proti nám. Nám i generáciám, ktoré pôjdu za nami. Práve to, ako človek dokáže ísť skôr cestou hriechu alebo to zlé, ísť spoločne si voliť, než hľadať tú cestu Božiu, náročnú a neľahkú, ale takú, ktorá človeka k Bohu privádza a i ľudské bytie, ľudskú spoločnosť pre Božie pôsobenie otvára. Opakom toho je to, čo Ježiš prináša tomuto svetu. Ako krásne vyjadrené, pokračuje sa v dnešnom evanjeliu, to zo včerajška, z predvčerajška, hej? Bohatý mladík, ucho ihly, Bohu je to možné, a teda tým, ktorí opustili všetko, teda na Boha na prvé miesto dali, tak tam Boh prináša to požehnanie a ten denár spási. A i to dnešné evanjelium a podobenstvo je, nazvem to tak, mnohoúrovňové, lebo môžeme nájsť tam rôzne oblasti, ktoré sa dá chytiť alebo vyjadriť z toho podobenstva Ježiša Krista. V tom je to úžasné, tie podobenstvá pána. Možno len dve by som vybral, tie roviny alebo línie toho podobenstva. Jedna vec, aby skrze to podobenstvo nastavené zrkadlo bolo, ak teda Boha na prvé miesto dávam a tá spása, ktorú Boh mi ponúka, ako ten denár Boží prijímam, o čom to je? V tom porovnaní my sme robili od rána, my sme na konci to ako dar od toho pána prijali, ako keby tam bolo ukázané, akú cenu, alebo aký pomer, alebo akú hodnotu má ten denár za prácu jedného či druhého. A keď človek naozaj ide do krajnosti, tak vidí, ak to Boh takto robí a rieši, a pritom Boh je do krajnosti spravodlivý, tak asi na ten denár Boží nikto z nás by nedosiahol. Nech by som sa lopotil aj 30 ľudských životov, sám zo seba nie som schopný, aby som si to nebo otvoril a ten Boží denár vydobil. Tú spásu, skriesenie z mŕtvych, dar večného života. Teda či prvý, či posledný, pre všetkých to je dar Boží, ktorý skrze Ježiša sa nám dáva. To je drámy marazmu ľudského putovania. No a zároveň v tom i potom ten pohľad druhý, ktorý je, že ak ten denár Boží príjmem a po ňom túžim, ak ho chcem, ak ho obsiahnem, tak to je tak veľká hodnota, že tam neexistuje to, či ten alebo tá má toho denáru viac. Svätá Terézia z Lízie to myslím veľmi pekne vyjadrovala, čo týka spásia, toho naplnenia, niekto bol v nebi svetejší alebo dokonalejší, alebo bol taký to, alebo ono v mene Boha spravil. Ja môžem byť ten maličký kalištek, niekto ten decák, niekto ten krígl a tak ďalej, hej. Teda rôzne veľkosti môžeme mať, tie našej nádoby, nášho života, ale keď v nebi sme naplnení, či kalištek, či ten decový pohár, či dvojdecák, či krigel, je úplne, úplne plný. Nič mu k tej plnosti nechýba. Tá totálne naplnenie, alebo to bytostné naplnenie, ktoré prevyšuje akékoľvek naše túžby, ktoré nám Boh do života vkladá. Ten denár, ak ho obsiahnem a mám, ten Boží denár, ak ho obsiahnem a mám, tak je to niečo tak mocné, sväté, nekonečné, absolútne, prečo sa naozaj oplatí životom zápasiť, o to Božie sa snažiť a cestou Božou kráčať. No a to si veľmi uvedomoval svätý pápež Pius X. Omnia renovare in Christo. Všetko obnoviť v Kristovi, jeho pápežské heslo, ktoré mal. Preto sa snažil, preto zápasil, preto o to bojoval, preto bol tým ohňom Božím na začiatku 20. storočia. A je zaujímavé, ako neskôr to dejiny a zároveň aj to tajomstvo spásy zhodnotí, že keď mnohí ho považovali, že nie je moderný, že konzervatívny taký, onaký, to hovorím o kruhoch cirkvi, hej, vo vnútri, v tom kontexte tej moderny vtedajšej, ktorá bola, že Duch Svätý dáva zapravdu jemu. Tu ide o to, v čom nie, že si ten bodliak zvolím, nech čímkoľvek ho ofarbím, alebo do čokoľvek ho oblečiem, alebo akýmkoľvek spôsobom ho zakriem, alebo premením, ale či naozaj to Božie skutočne naplňam, hod či nevhod hlásam, som verný Bohu a z lásky voči Bohu a blížnym to Božie aj konám. Blčiatej oheň Kristov, ktorom svedčil o Bohu a ľudí pozýval, aby si naozaj tú cestu správnu zvolili a sám bol nástrojom Božím, aby tú Božiu cestu druhý aj prijali. Nuž a teraz sme tu my, túžiac, aby sme neboli predmetom tej bájky Joatama, aby sme boli tí, ktorí túžia po denári Pána, aby sme zároveň ten oheň Boží aj my prijali, horlivo v Kristovi sa zachovali a Božou cestou v našom reálnom živote, aby sme kráčali. Amen.